COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Axentes da Garda Civil dan por descabezada unha banda que perpetrou 38 asaltos a residencias de maiores en diferentes puntos do país. Foron detidos dous cidadáns rumanos de 33 e 42 anos de idade. Residían na comunidade de Madrid. Tiñan un forno caseiro no que fundían as pezas de ouro para facer lingotes que logo enviaban ao seu país. O botín dos roubos achegouse a 200.000 euros. A investigación é da Garda Civil de Lugo. Comezou polos asaltos a residencias de Quiroga, Guntín e Ovaladouro. Este era o momento no que axentes da Garda Civil atopaban no coche dun dos detidos parte do botín recuperado.
Quitade, pois ya lo miremos.
Mira, mira, mira.
Aí están
mira,
as
cosas. Mira el saco.
Aí está.
Mira el saco.
A operación foi tutelada polo xulgado de Monforte e dirixida pola Policía Xudicial de Lugo. Os dous detidos foron enviados á prisión polo xuiz. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O xuiz deixou liberdade con medidas cautelares ao empregado dunha barraca do San Froilán que foi detido por unha suposta agresión sexual. Fontes policiais informaron de que é sospeitoso de abrazar pola cintura a unha clienta e tentar bicala sen o seu consentimento. Ten unha orde de aloxamento da muller e non pode achegarse nin comunicarse con ela por ningún medio. E onte producíase un novo derrubamento nun edificio en ruínas na Praza do Campo, en pleno centro do casco histórico de Lugo, un suceso que provocou bastante alarma. O Partido Popular pide ao Concello que obrigue os propietarios a ter esos edificios en condicións. Escoitamos a Antonia Mejide.
Se cayó el tejado de una vivienda en la Plaza del Campo. Y desde el Partido Popular le exigimos a PSOE y BNG que se tomen este problema en serio, que afecta a todos los barrios de la ciudad. Y le pedimos que inicien expedientes para exigir a los propietarios a que o bien rehabiliten o bien vendan esos inmuebles. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que sigan siendo un riesgo para las personas y sigan generando un daño estético a nuestra ciudad. Mucha gente, si estos inmuebles se ponen en funcionamiento, está deseando rehabilitarlos.
Resposta por parte do Concello, un prazo improrrogable para que o propietario asuma as consecuencias do que sucedeu, para que se faga cargo de poñer o inmoble nunha situación que garanta a seguridade, evidentemente, da propia edificación, tanto da edificación como das lindeiras. E, ademais, o Goberno local de Lugo anuncia que optará a fondos do Plan de Transformación e Resiliencia a 2,5 millóns de euros para recuperar outros 80 inmobles no casco histórico de Lugo. Polo demais, día grande nas festas de San Froilán, víspera da festividade do Pilar, hai moitos restaurantes aquí na capital que xa non teñen mesa para comer esta noite. Había reservas pechadas xa dende principios de semana e tamén son centos as reservas para esta noite nas casetas do polvo no recinto feiral de San Froilán. Nos seguimos de concertos. Este era onte na Praza de Santa María. Ás 9:00 PM, hoxe, concerto de Rocío Márquez e Bronquio nese mesmo escenario na Praza de Santa María. Ás 10:00 PM, na Praza Horta do Seminario, un dos pratos fortes do programa deste ano. Falamos do concierto de Ariel Roth, e Kiko Veneno, sen dúbida, un dos máis esperados. Ás 11:00 PM, Non Reply actúa en Santa María e a verbena será ás 11:00 PM coa orquesta Fania Blanco Show na Praza Mayor. A concelleira de Cultura Maite Ferreiro volvía a reivindicar aquí na COPE a calidade da programación deste ano no San Froilán.
Moitas veces non é necesario traer un renombre importante, senón hai que traer grupos que fagan música de calidade, variada, diversa, para que lle guste ao público variado, que precisamente é o que ven ás festas. Eu non entendo a calidade como que sea chamativo a nivel de masas.
Como saben, houve polémica polo feito de que varias atraccións subisen o prezo sen previo aviso na contra das normas do San Froilán. O Concello decretou como castigo o seu peche durante 24 horas. Son o Ciclón e Rodeo Show instaladas nas costas do parque. Tamén decretou o peche temporal de 4 postos de venda ao público. Todos estes negocios, as 2 atraccións e os 4 puntos de venda cumprirán este martes a sanción. Estarán clausurados ata as 12:00 PM. Escoitamos de novo a Maite Ferreiro.
Logo do escrito presentado polo comisario do Feiral, vímonos na obriga de abrir expediente sancionador e precintar as atraccións que incumplen as bases que rixen o prego de contratación, nas que se establece que todas as instalacións deberán poñer á vista do público os prezos das entradas dos seus negocios e que non poderán sufrir alteración durante os días das festas. Tampouco deberán disminuir o tempo de duración en marcha das atraccións sin previa autorización do Concello.
Outra nova importante, despois de negociar cos barraquistas, o Concello autorizou a apertura do recinto feiral un día máis, eso sí, con prezos reducidos para pequenos e adultos. As atraccións dos grandes costarán os xoves 3 euros, as dos pequenos costarán 2 euros. Falábamos nos últimos días das críticas do Partido Popular e de Ciudadanos aos orzamentos xerais do Estado para Lugo. Fixo balance este martes o Partido Socialista, o partido que está no goberno. Positivo, evidentemente. O seu secretario xeral na provincia, José Tomé, dixo que Lugo recibiu con Pedro Sánchez máis do triple de fondos que nos últimos 5 anos de Mariano Rajoy como presidente.
Entre os anos 2014 e 2017, co goberno señor Rajoy, e con Ana Pastor como ministra, deixou de executar máis da metade do investimento previsto para o AVE. Logo se dice, máis da metade do investimento previsto para o AVE, sin executar. Paralizou 18 contratos. Non é que os executara, é que os paralizou. E algún deles non só os paralizou, sino que, digamos, corrompeu, se anulou.
Referíase, tome en este caso, o contrato para o proxecto da Intermodal. Despois de 15 anos, o carón de Manuel Martínez, mesmo cando deixou o Partido Socialista, se montou todo aquel guirigai na Deputación Provincial de Lugo, o terente de alcalde de Becerreá, Claudio Vázquez, presenta a súa dimisión. Non parece que haxa problemas persoais entre ambos, pero sí discrepancias políticas. En todo caso, a Martínez non lle doen prendas en ensalzar o traballo de Claudio Vázquez e deixarlle a porta ben aberta por se quere volver.
Él é unha persona traballadora, implicada, dedicada 24 horas en vida e alma ao Concello de Ferreira e aos seus veciños, e iso obviamente deixou unha cidade importante no Concello, pero tamén é certo que en estas cousas hai que escoller, mirar para diante, e o que el facía, pues, iremoslo repartindo entre o resto de concejales e tratar de que o Concello de Becerreá non se resinta pola súa falta. Uh-huh. E aquí, pues, agradecerle o traballo feito e incluso se quere volver dentro de rectifica ou ya pretende volver nas próximas eleccións con gas, pues, sabe que ten un sitio que sempre estará na nosa estima e colaboración.
Terá sitio na candidatura? Queda por ver se Claudio Vázquez terá gas para presentarse ás próximas eleccións locais. A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, felicitou hoxe o profesorado e alumnado do IES Xograr Afonso Gómez de Sarria polo seu premio no proxecto europeo STARS. É un proxecto coordinado pola Dirección Xeral de Tráfico. Involucra a concellos e a centros educativos para fomentar pautas de mobilidade máis activas e sustentables, basicamente, falando en prata, para disminuir o uso dos coches. Isabel Rodríguez.
Hoxe entregamos o diploma que certifica a valoración de prata no proxecto, que obtivo unha puntuación de 31 dos 33 puntos posibles pola súa implicación, número de actividades realizadas e resultados obtidos no cambio dos desplazamentos. Con esta iniciativa, na que participaron máis activamente alrededor de 160 estudantes de secundario e bacharelato, fomentouse entre o alumnado o uso de medios alternativos ao coche para os desplazamentos ao centro escolar.
E o BNG impulsará no Parlamento Galego iniciativas para reclamar a reparación dos danos causados polo parque eólico na Serra do Oribio, no Concello de Samos, unha zona moi protexida medioambientalmente. O Supremo anulou definitivamente o permiso para a súa construción a raíz do recurso que presentaron varias organizacións ecologistas. Olaia Rodil.
Hai que lembrar que a Serra do Oribio é rede Natura 2000 e que a Xunta pretendía dar por válida unha declaración de impacto ambiental que ten máis de 14 anos para permitir que se construíse un parque eólico nun espazo protexido de enorme valor patrimonial e paisaxístico como a Serra do Oribio. Por iso, desde o BNG imos levar esta cuestión ao Parlamento e tamén reclamar que se adopten as medidas necesarias para que a empresa teña que reparar o dano causado.
Non parece probable que ese proxecto poda resucitar, polo tanto, punto final, din as organizacións ecologistas, a ese parque eólico na Serra do Iribio. Ata aquí, hai información local e provincial. Seguimos contando todo o que se interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.